Horrengoan Irungo La Casita gaztetxera goaz eta telefonoaren bestaldean June dugu. Kaixo, arratsaldeon June.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, ba, gaurkoan bai La Casita gaztetxetik eta Irungo Gazte Asanbladatik martxan jarri duzuen ekimen edo proiektu baten inguruan hitz egin barra dugu. Argitalpen bat, liburu bat eta hain zuzen ere ba, Irunen okupazioaren historia biltzen duen ba, liburu bat aurkeztu duzu ez, da?
Bai, hori da. Asanbladako pertsona batei okurritu zitzaigun eta denei ondo iruditu zitzaigun Irungo historiari buruzko zerbait ba, eskuan eukitza faltan botatzen dagurako. Mm-hmm. Eta azkenean hemen dago.
Ikusi genuen, bueno, ja salmentan dagoela, hor Sagardo egunarekin, salmentan jarri zenuten. Itxura polita du, ez dut aukerarik izan irakurtzeko, pixka gainetik hori bai, gainetik ba, ikusteko, ba, Irungo azken gutxi gora bera esan dezakegu, igual azken 20 urteetan, urte hauetan izandako esperientziaz berdina jasotzen direla, ez da?
Bai, gutxi gora bera 85etik hasten da, Irungo Gazte Asanbladaren eskutik eta orain arte La Casita, orain dakagun La Casita arte.
Uh-huh. Liburu hori egiteko belaunaldi ezberdinekin harremanetan jarri zarete, hau da ba, horrelako esperientzietan parte hartu duen jendearekin, ez da?
Bai, eta batez ere oso ondo etorri zaigu zen asanbladako pertsona bat bai, aro ezberdinetan ibili da, eta ordun berak bazekien zeinen gana jun, eta zer informazio eskatu.
Mm-hmm. Bueno, memoria pixka bat egingo dugu, June, aipatu zu, 85. Urtetik ona, eman diren esperientzia ezberdinak, bueno, aipatzen direla, okupazioa, bestelako aizialdia, esan dezakegu, bueno, ba, azken finean konstante bat izan dela kasu honetan Irunen.
Bai, hori egia da. Bai, 80ko hamarkadan hasi zen mugimendu hau, demokrazia berriaren hasiera honetan, eta bai eske behar batzuk ikusten ziren herrian, eta horren horri jarraituz, ba, orain arte geldiun txiki batzuk egon dira, baina ia ezer. Eta beharrak badaude Irunen. Uh-huh. Hori argi ikusten da.
Bueno, okupazioa edo gaztetxen fenomenoa bueno, guzti zabalduta izan zen 80. hamarkadan Euskal Herrian, gure eskualdean ere, aipatugun bezala, esperientzia ezberdinak izan ziren, Landetxa osoan, Irunen, Irungo oso ezberdinetan, ez dakit horrela bitxikerik gisa, badago, bastakite, esperientzia guzti hauetan zerbait horrela deigarria iruditu zaizuna zuri gutxienez, bueno, bildu duzutenean informazio guzti hau?
Ba, batez ere, hasierako urteetan harritu egin zait nola elkartu ziren batez ere txutak jasotzeko, hau da, jeringileak jasotzeko kaletik, eta arriskutsua baino polita iruditu zait lan hori.
Horre, belaunaldi gazteak ziren, bueno, ba, proiektu ezberdinetan ibiltzen den ziren gazteak alegia, elkar gune bat bilatzen zutenak, eta, bueno, ba, kasu honetan esan dugun bezala, ba, okupazioa alternatiba bezala, hautatu zuten, ba, kasu honetan irundarrak izan ziren. Bueno, La Casita gaztetxea, baino lehen, eta igual pixkat horrera goaz, hor baitare bestelako esperientzia bat egon zen, Irungo Artia auzoan, Pospolo Enea edo Pospolo fabrika horretan, horrek ere, bueno, jende asko edo jende gazte ugari bildu erakarri zuen, ez da?
Bai, egia da beti esan digutela jende ikaragarria biltzen zela asanbladetan, eta bai antolakuntza era bai zela pixkat kaotikoa, baina behintzat elkartzen ziren, bazekaten elkartzeko leku bat, eta hori da azkenean garrantzitsuena gazten inguruan.
Uh-huh. Eta iristen gara, bueno, gaur egungo lakasitara, lakasita ja ibilbide luzea duen, ba proiektua da dudarik gabe. Zuen ustez, bueno, eta kontuan hartuta orain arteko esperientzia guztiak baliogarriak dira etorkizunari aurre egiteko.
Guztiz. Ja, beti gaude ikasten aurreko esperientziatik eta jendearekin hitz eginez asko ikasten da eta honengatik dakagulak hasi eta esperientza horiengatik.
Bueno, liburua esan dugun bezala ja argitaratua dago, baina aipatuko dugu ez dela argitaletxe konbentzional batera bidali, guztiz autogestionatu izan da, ezta?
Bai, bueno, azkenean bai bilatu egu hemen imprenta batean ateratzea, baina oso garestia egiten zenez, eta gu argitaletxerik gabe, ez da ez, erratera degunez, Sevillan atera dugu, baina gure diruarekin eta inongo laguntzaren gabe eta argitaletxeak ez ditugu nahi. Hori, beti.
Bueno, salmentari dagokionez, nola izango da, nun salduko duzu el liburua, zer daukazute pentsatuta?
Bai, ez dakit presentazio bat egingo dugu, maiatzaren 21ean, itzaldi bat egin, gero komentatuko izuna, dana, eta orain ja lakasitan saltzen dago, eta Moskuko 3 tabernetan. Azian, Zumbilan eta Kabigorri.
Eta ze preziotan?
3 eurotara.
Iru eurotan. Aipatu duzu, bueno, aurkezpen bat egongo dela, eta jakin izan dugunez baita, bueno, bezalako ekimen batzuk aurreikusia dituzu, ez? Mainguru bat baita antolatzea edo horreko zerbait.
Hori da. Bai, belaunaldi guztietako jendea elkartu nahi dugu. Ez hainbeste hitzaldi batera, baina bai denak elkartu eta hitz egiteko, esperientziak kontatzeko eta batez ere anekdotak nahi ditugu.
Ba, oso ongi, deialdia ere zabalduko dugu. Bueno, ba, interesatuak daudenak momentuz Irungo lakasita gaztetxetik pasatzea, bertan ba, liburua erosteko aukera izango dute noski, eta bestela, bueno, azpimarratzea baita ere, ba, itzordu hori, ez? Mainguru antolatu zutela, gogoratuko dugu eguna?
Maiatzaren 21ean, atxaldeko 6an.
Han bertan, Irungo...
Eta gero... Mainguruaz aparte ere nahi dugu beste gauza batzuk antolatu, oraindik ez dakagura dena lotua, baina segurazki karaoke historiko bat egongo da.
Oso ongi, hori egunean bertan behar bada, ez? Bestelako aktivitate batzuk. Ba, oso ongi, June, ba, guzti horrekin gelditzen gara, eskerrik asko gurean izategatik.
Zuei.